Kaldastríðið. Með fullveldinu árið 1918 var svo stefna mörkuð að Ísland væri vopnlaust land sem tæki ekki afstöðu til átaka annarra þjóða. Talið var að fjarlægð Íslands frá öðrum löndum og yfirlýsing um ævarandi hlutleysi myndi vernda þjóðina fyrir styrjaldar átökum. Hernám Breta í seinni heimstyrjöldinni gróf undan þeirri kenningu, en landsmenn voru engu að síðu ráðnir í að viðhalda hlutleysistefnunni eftir að styrjöldinni lauk. Flestir sáu fyrir sér að hefði unga, lýðveldi, gæti í einu og öllu farið eigin leiðir, óháð þróun mála á erlendum vettvangi. Það kom hins vegar fljótlega í ljós að Ísland var ekki eins afskekkt og áður hafði verið. Seinni heimstyrjöldin hafði sýnt fram á mikilvægi landsins vegna staðsetningar þess miðja vegu á milli Evrópu og Ameríku þar sem samgöngur á milli heimsálfana voru líkil atriði. Blasiða 75 Þróun heimsmála eftir stríð leiddi til þess að staða Íslands varð mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Í stríðslok tók fljótlega að bera á ágreiningi í röðum bandamanna og skipti þar mestu máli deilu stórveldana, Bandaríkjana og Sovjetríkjana. Sovjeski herinn hafði hrakið þýska innrásaliðið aftur til Berlínar og því voru sovjeskir hermenn víða í Austur-Evrópu. Sovjetmenn voru ráðnir í að gera Austur-Evrópu að áhrifasvæði sínu til að auka veldi sitt og koma í veg fyrir að verða aftur fyrir árás úr vestri. Bandaríkjamenn vildu að þjóðir Evrópu byggju við frelsi, lýðræði og markaðshagkerfi, en sovjetmenn þröngvuðu kommunísku einræði upp á þau svæði sem þeir réðu yfir. Fyrir vikið skiptist Evrópa í tvennt. Annars vegar Vestur-Evrópu sem var á bandarísku áhrifasvæði og hins vegar Austur-Evrópu sem tilheyrði áhrifasvæði sovjetmanna. Blasiða 76 Bæði ríkin héldu fram ágæti eigin þjóðfélagskerfis og beittu ýmsum aðferðum til að komast til áhrifa víða heim, en mest var togstreitan Evrópu. Fjandskapur stórveldana leiddi til þess að þau vígbjökust af kappi og komu sér upp herstöðum víða lönd. Aldrei kom til beinna stríðsátaka á milli þeirra, en þau tóku oft þátt í svæðisbundnum átökum þar sem þau studdu sitt hvorn styrjaldaraðilan. Togstreita stórveldana sem fékk heitið Kaldastríðið setti mark sitt á þróun heimsmálanna næstu áratugina. Til að byrja með reyndu Íslendingar að leiða það hjá sér, en það vildu þeir standa utan við allar alþjóðadeilur. Það rann hins vegar bráðlega upp fyrir þjóðinni að hún yrði að taka afstöðu í Kaldastríðinu. Ísland var ekki lengur afskekkt eyland. Tengslin við umheiminn urðu sífellt mikilvægari.